Rakkaat Radio Dayn kuulijat, tervetuloa Uskon asiaohjelman pariin jälleen kerran tänä tiistaina. Ohjelman idea on nimenomaan tämä, että vähän peilataan kirkosta ja yhteiskunnasta ja kulttuurielämästä vähän eri tavalla ajattelevia, eri tavalla uskovia ihmisiä, kohdataan heitä, kuunnellaan ja opitaan siitä jotakin. Eli katsotaan sitä kautta peiliin. On muuten äärettömän hyödyllistä kohdata erilaisuutta, suosittelen sitä kaikille. En sanoisi, että tänään nyt mitenkään mennään mitenkään niin kuin erilaisuuteen, mutta ehkä jollain lailla mennään, siis positiivisella tavalla. Kerrankin, kun aina mä kritisoin kirkkoon, niin nyt mä tuon aion kehua koko ohjelman. Mä otan nyt tämmöisen linjan. Tervetuloa, Petri Patronen.
Joo, mä edustan siis erilaisuutta, eli 36-vuotias keski-ikäinen valkoinen mies täällä näin äänessä.
Arvaa, miksi sä edustat erilaisuutta?
No.
Sä edustat minulle positiivista otetta kirkon työssä, ja musta se on erilaista. Mä vähän karrikoin, anteeksi kaikille.
Joo, ei tää oli huono yritys huumoriin, mutta tää voi nostaa vaan ylöspäin tää ohjelma.
Kyllä, tästä se lähtee. Hei, mä kiinnitän kaksi sanaa, Alppilan kirkko ja toiminnanjohtaja. Lähdetään siitä, että Alppilan kirkko, se kuuluu Kallion seurakuntaan.
Joo, kyllä, pitää paikkansa. Joo. Ja tähän on luotu tämmöinen mielenkiintoinen virka, toiminnanjohtaja, joka tosiaan on enemmän ehkä järjestöpuolelta. Hmm. Mutta ehkä se ajatus siinä taustalla oli, että vähän niin kuin seurakunnissakin on tämmöinen aluekappalaisen rooli, niin tavallaan ehkä luoda kumminkin sellainen pelipaikka ikään kuin, missä ilman niin kuin turhaa tai liiallista byrokratiaa, niin pystyy sitten vaikuttamaan ja johtamaan ja myöskin pistämään niin kuin semmoisella aika nopeallakin vauhdilla niin kuin uusia projekteja pystyy. Et luoda vähän tämmöinen niin kuin pelikenttä, missä olisi mahdollista niin kuin suht innovatiivisesti ja ketterästi niin kuin toimia. Ja mun mielestä siinä Alppilan kirkossa on myöskin niin kuin paljon onnistuttu, siis ei suinkaan niin kuin mun ansiostani, vaan myöskin edeltäjien ansiosta ja kaikkien niiden työntekijöiden ja vapaaehtoisten ansiosta ennen kaikkea. Et ollut mukava ollut niin kuin ikään kuin olla seuraamassa sitä nyt tuommoisen 9 kuukautta, mitä mä oon tässä pestissä ollut.
Mä kysyisin näin, että oot sä kutsumustyössä?
Kyllä mä oon ehdottomasti kutsumustyössä. Että mä 18-vuotiaana ehkä vähän koin semmoista kriisiä elämässäni ja jotenkin olin silleen ulkoisesti kaikki hyvin, mutta kuitenkin semmoinen niin kuin rauhattomuus sisällä velloi koko ajan ja etsin jotain niin kuin, ja olin, harrastin kamppailulajeja silloin muun muassa ja vähän itämaista filosofiaa ja näin. Mutta sitten siinä kaikkien näiden etsintöjen keskellä sitten niin yhtäkkiä erinäisistä syistä johtuen, mihinkä nyt on pitempi story, niin sitten kristinusko alkoi kiinnostaa. Ja oikeastaan niin kuin Jeesus tuli elämään ja sen jälkeen on kokenut, että miestä viedään. tuntuu, että on paljon sellaisia asioita tapahtunut elämässä, jotka ei ollut pelkästään omia valintoja, vaan että niissä on ollut joku korkeampi voima ikään kuin johtamassa ja auttamassa. Et uskon vahvasti johdatukseen ja koen juuri nyt olevani tavallaan johdatuksen takia tässä.
Kun sanoit, että Jeesus tuli elämään, niin mistä se tuli, nurkan takaa vai? Aina kaikki sanoo tästä, mä kysyn, mitä se tarkoittaa oikeasti, konkreettisesti, mä en ymmärrä, kerro mulle.
Ei, toi on hirveän hyvä, että sä tartut meidän tähän tämmöiseen jargoniin ja niin kristilliseen kaanaan kieleen, se on erittäin hyvä vähän avata sitä. Mutta se tarkoitti sitä mulla, että itse asiassa mä tutustuin lukiossa muutamiin niin kuin kristittyihin, uskovaisiin, tai miten heitä nyt kutsuikaan, siis opiskelutovereihin, ja tuntui, että heillä oli jotain semmoista rauhaa ja iloa, mitä mä niin kuin kaipasin ja mitä mä etsin. Se oli musta yllättävää, koska mä ajattelin, että jos mä jotenkin ikään kuin käännyn kristityksi tai jotenkin tähän kristinuskojuttuun uppoidun, niin silloinhan mulla katoaa kaikki iloelämästä. Niin jotenkin se on yllättävää, että näähän on ihan iloisia olosia ja näin edes käytä mitään päihteitä ja ne on siltikin ihan niin kuin iloisia ja suhtautuu jotenkin, niillä on joku rauha. Ihan normaaleja nuoria, ei siinä mitään. No sitten tavallaan tämä veti mut siihen, että eräässä tilanteessa niin kuin rukoilin sitten, että jotenkin, että Jumala, ota mun elämäni ja Jeesus, niin kuin, että jos sä oot olemassa, niin tee jotain tai tuu mun elämään. Ja sit joku semmoinen pieni rauha tuntui, että niin kuin tuolla sisimmässä syntyi. Ja sitten sen jälkeen tuntui, että mä oon ikään kuin sitä rauhaa sit yrittänyt seurata. Ja sit löysin seurakuntayhteyden ja näin, löysin kristittyjen yhteyden. Ja se totta kai auttoi tosi paljon siinä vaiheessa. Sitten sit miestä vietiin. Tämä nyt ehkä se oli se.
Mistä sä oot sitten kotoisin? Mistä päin?
Mä oon siis Tampereen kupeesta Nokialta, mistä niin tunnetaan tietysti kännyköistä ja vesikriisistä ja monista muista kumisaappaista ja sellaisesta, niin sieltä päin.
Joo. Mä jäin miettimään tässä sitä semmoista, että jos sun pitäisi laittaa top 3, ketkä on elämän vaikuttajia sun elämän kirjassa, ketkä ne siellä on ne idolit ja vaikuttajat, jotka on eniten vaikuttanut sun ajatteluun, ehkä siihen uskoonkin tai sen syntymiseen, niin ketkä on ne ihmiset?
Oi että, vitsi, pahoja kysymyksiä tällain lonkalta. Musta tuntuu aina, että mulla on kausittain, niin mulla on hirveän erilaisia kausia ollut elämässä. Ja tuntuu aina, joku on sanonut, että opettaja ilmestyy paikalle silloin, kun oppilas on valmis. Ja musta tuntuu aina, että sitten kun mulla on ollut tietty vaihe elämässä, niin sitten mä oon löytänyt sit sellaisia lähteitä ja sellaisia ihmisiä mun elämässä myöskin, jotka on mua koulinut eteenpäin. Mä voisin yhden nyt mainita semmonen niin kuin Esa Turunen, eli Essi, joka on siis tämmöinen myös keski-ikäinen, hieman jopa mua vanhempi mieshenkilö tuolta Tampereen seudulta, joka juuri silloin, kun mä olin 18-vuotias, niin se uskoi muuhun ja näki jotain sellaista mussa, mitä mä en itsessäni nähnyt, ja rohkaisi mua paljon ja oli ikään kuin tämmöisenä vanhempana kristittynä mun rinnallani, ja oli, niin kuin mä vielä tänäkin päivänä on silleen, että mä en luultavasti olisi tässä ilman häntä. Että hänen niin kuin jotenkin semmoinen rohkaisu oli merkittävä. Että ei pidä halveksua sitä, mitä joku ihan tavallinen kaveri voi saada aikaa, jos se vaan vähän rohkaisee ja luottaa ja uskoo johonkin toiseen ihmiseen. Ja sit on ollut paljon varsinkin teologeja ja erilaisia tämmöisiä henkilöitä, jotka on eri elämänvaiheissa vaikuttanut. Semmoinen yksi nyt tulee mieleen tästä, niin on Karl Barth ja sitten jotkut häntä seuranneet niin kuin teologit ja sitten on lukuisia tämmöisiä, mitä kukaan ei täällä tunne, jos mä niitä luettelisin. Tämmöistä vähän niin kuin kristillistä pasifismia edustavia tyyppejä ehkä ja tällaisia, että nyt on eri vaiheessa ollut erilaisia. No niin, mä lakkaan nyt kyllästyttämästä muita tällä ja vaikenen.
Mutta siis sä puhut sitä, että on johdatusta.
Joo.
Mitä se sulle tarkoittaa se sana johdatus?
Mun johdatus tarkoittaa sitä, että et se on niinku ennen kaikkea turvaa siitä, että jokaisessa mun elämän tilanteessa ja monestihan me kohdataan elämässä semmoisia hämmentäviä tilanteita ja jännittäviä tilanteita, että miten tämä elämä niinku menee, miten tämä aukeaa. Niin tuntuu, että on ollut monestikin sellaisessa vähän niinku tilanteessa, mikä on tuntunut umpikujalta. Ja sitten kuitenkin jonnekin sinne umpikujaan niinku ilmestyy ovi. Ja sanoo, että tästä mennään. Ja sitten on paljon elämässä sellaisia vaiheita ollut myös, jossa tuntuu, että on jotenkin otettu pohjakosketus tai koettu jotain tosi raskasta ja kuluttavaa. Ja sitten kuitenkin, kun katsoo jälkeenpäin, niin on nähnyt, että miten niin kuin jotenkin tuntuu, että Jumala on niin kuin kääntänyt ne tilanteet kuitenkin niin kuin siunaukseksi. Että vaikka on paljon asioita, mitä mä en sano, että ne on mitenkään, niin kuin, ja tuntuu, että elämä heittää kaikkea niin kuin kierrepalloja ja vaikeita tilanteita, ja sitten Jumala niiden keskellä kääntää niitä tilanteita siunauksiksi. Että sellaista niin kuin on paljon elämässäni saanut todistaa.
Niistä ajatellaan, että puhuit, että on johdatusta, että olet juuri Alppilassa.
Joo, kyllä, pitää paikkansa.
Tässä tähän ensimmäisen jakson loppuun hiukan halusin vielä vähän käydä peruskuvan siitä Alppilasta. Mulla on sellainen mielikuva, että se tapahtuu paljon kuvioita, ja tuossa kun vähän lämmiteltiin, otettiin kahvia ennen tätä ohjelmaa, niin kerroit, että mitä kaikkea siellä tapahtuu. Mä huomasin, että okei, no nyt tapahtuu. Eli mikä se teidän niin kuin perustoiminta-ajatus, jos on vaikka 3 lauseella, niin jos ajattelet Alppilan kirkkoa tai seurakuntaa, se on Kallion seurakuntaa, mutta Alppilan kirkon alueella ollaan, niin 3 lauseella, mitä siellä oikein tapahtuu?
Joo, se on, mä ajattelin, että Alppilan kirkko, me haluttaisiin nähdä, että se on niin kuin Jumalan ja ihmisten kohtaamisen paikka, niin paikka, missä ihmissuhteita syntyy, ihmiset kohtaa toisensa ja sitä kautta niin kuin syntyy arvoa elämään. Sitten toinen, se on ystävyyden paikka, eli myöskin sitten näistä kohtaamisista syntyisi ystävyyttä, syntyy syveneviä ihmissuhteita, jotka taas niin kuin voimaannuttaa meitä. Ja sitten se on palvelemisen paikka. Eli sitten kun me ollaan koettu tämmöinen niin kuin yhteisöllisyyttä ja yhteyttä, joka meitä niin kuin ravitsee ja voimaannuttaa, niin sitten me siitä käsin, me ei toivottavasti jäädä vaan lämmittelemään käsiä yhteisen nuotion niin kuin äärellä, vaan sitten voidaan lähteä ja palvella toisia ihmisiä maailmaa. Eli se on toivottavasti sellainen paikka, missä me opitaan rakastamaan ihmisiä paremmin, opitaan välittämään ihmisistä paremmin. Eli kohtaaminen, ystävyys ja palveleminen, kolme tällaista kovaa.
Tarkoittaako se kohtaaminen sitä, että sallitaan myöskin erilaisuus?
Ehdottomasti, joo. Eli tavallaan mä ajattelen, että siihen näihin ystävyyteen ja ystävällisyyteen ja kohtaamiseen ja palvelemiseen niin kun liittyy pohjavireenaan just se asenne, että ihmiset on arvokkaita, ne on valtava arvokkaita ja jokainen ihminen on Jumalan kuva. Ja sitten kristittyinä me toki me puhutaan paljon syntiin lankeamuksesta ja näin ja voidaan puhua syntisyydestä ja sitä, että jotenkin että jokin meissä on niinku rikki, mutta kuitenkin se Raamattu alkaa sieltä luomisesta ja alkaa se ensimmäinen luku, ei ole se Mooseksen kirjan kolmas luku, syntiin lankemuskertomus, vaan se on tämä Jumalan kuvaksi luotu. Eli me nähdään, että jokaisessa ihmisessä on niinku aarre, jokainen ihminen on arvokas, jokainen ihminen on osa suurta palapeliä jossa, ja merkityksellinen siinä Jumalan suuressa niinku, kudelmassa tai suunnitelmassa ja sitä me yritetään niin kuin kutsua ihmisissä esiin myöskin. Tavallaan se ihmisen niin kuin arvon kohtaaminen ja sit auttaminen heitä löytämään se alkuperäinen arvo, niin se on tosi, tosi oleellista mun mielestä tässä kristillisessä työssä.
Ollaan aika ison äärellä. Tästä me jatkamme Uskon asiaohjelman toisella jaksolla. Nyt mennään tauolle ja kuunnellaan vähän musiikkia. Ja tapana on ollut, että vieraamme täällä sitten valitsee musiikin, mutta yhdellä ehdolla, eli kertoo, että miksi juuri tämä kappale sitten kuullaan.
Mä voisin aloittaa vaikkapa virrellä Vaiti kaikki palvokaamme. Ja ensimmäisen kerran, kun mä kuulin tai joskus nuorena teologian opiskelijana tämän virren, niin se soitettiin tämmöisellä sähkökiipalla, mutta jotenkin se sävel ja ne sanat vaan oli niin tarttuvia, että vaikka se ympäristö ei ollut mikään kauhean majesteettinen, niin jotenkin se kumminkin tempasi mukaansa. Mä muistan, mä jotenkin vaan olin aivan niin kuin semmoisessa palvonnassa, kun mä lauloin tätä laulua. Että on siitä saakka ollut mun lempivirsi.